Pekanbaru 367, Yogyakarta.
Radio Edukasi.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.
Insan Edukasi ini sudah waktu siang. Waktu siang, udah bisa ngomong selamat siang ya Ki ya.
Selamat siang dan selamat bergabung kembali. Tentunya masih barengan sama Kiki Anjani,
Uci Utari, dan
Dian Nugrahati.
Iya. Ibu ini Dian sepertinya agak masih
hilang arah dan tujuan.
Iya, ya.
Arah dan tujuan. Aduh, yang kesini tadi sampai nyasar-nyasar loh.
Iya.
Oke, okay, baik. Dan spesial banget karena Bu Dian hari ini udah sampai nyasar-nyasar panas-panas datang ke sini. Tentunya nggak mau kita lewatkan dong ya buat Insider Edukasi. Harus
sekali
banget memanfaatkan momentum ini untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Soal apa, Ci?
Soal sopan santun yang penting banget untuk diajarkan sejak dari kecil.
By request.
Iya, jadi request dari Kiki Anjani ya, guys.
Buat Anda Insider Edukasi yang sudah punya anak atau masih mempersiapkan ya punya anak, itu kita belajar bareng-bareng di RE Parenting ini. Mm-hmm. Tentunya untuk topik hari ini, gimana sih cara mengajarkan anak itu untuk etika dan sopan santun sedari kecil gitu. Nanti akan kita bahas.
Betul sekali.
Lebih lengkap ya Ci ya. Belum dikasih tahu kemana nanyanya.
Oh betul banget.
Lupa,
kalau
kan
mau
dia
tanya langsung aja ya. WhatsApp atau SMS di nomornya Radio Edukasi di 0815-689-1251.
Atau bisa langsung aja ke media sosial kami di Instagram atau Twitter @radio_edukasi.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.
Hari ini masih barengan sama Kiki Anjani,
Uci Utari, dan juga
Dian Nugrahati.
Iya.
Spesial ya Ibu Dian ya, kita terbangkan langsung dari Jakal.
Dan muter-muter dulu ya.
Baik, Bu Dian langsung saja nih ya Bu ya. Hari ini kita mau bahas tentang pentingnya ya Bu mengajarkan etika atau sopan santun juga kepada anak kita. Sebenarnya idealnya mulai dari kapan dan gimana sih Bu cara ngajarinnya tuh?
Oke, kalau mulai dari kapan itu, sopan santun itu sebenarnya cukup luas ya. Dan dia kan juga abstrak ya. Maksudnya ada beberapa hal yang mungkin kalau untuk anak-anak di bawah usia 11 gitu, 11 tahun, itu mereka akan cukup kesulitan ya untuk menangkap apa maknanya gitu kan.
Aduh.
Iya betul. Jadi misalnya seperti tidak boleh memegang kepala orang yang lebih tua gitu. Itu kan sebenarnya kenapa gitu kan.
Orang juga mau tahu gitu ya.
Iya kan orang juga memegang dia gitu, mengelus gitu. Nah aku kenapa memegang rambut misalnya orang yang lebih tua gitu, tidak boleh gitu. Itu kan cukup abstrak ya. Dan terus sopan santun itu kan di setiap budaya beda. Jadi misalnya nih di tempat di satu negara ketika kerajaan ini bahasa Indonesia nya
sendawa.
Ketika bersendawa
saya berpikir
itu
apa itu kerajaan? Enggak tahu bahasa Jawa orang.
Oke, okay, ketika bersendawa itu di satu negara akan bagus ketika kita habis makan untuk menghormati yang punya rumah dan yang membuat makanan tersebut gitu. Tapi kalau misalnya di lingkungan di seputar misal Jawa gitulah, ambillah seperti itu, kerajaan itu atau sendawa itu kan kurang bagus ya, kurang sopan, apalagi di depan orang yang lebih tua gitu. Dan kita juga punya yang namanya unggah-ungguh kalau orang Jawa bilang. Dan terus kita punya tatanan bahasa sendiri mulai dari yang moko kan, terus sampai yang kromo inggil gitu. Nah ini juga bukan hal yang sebenarnya cukup gampang untuk diketahui oleh anak-anak ya, tapi bukan berarti tidak bisa diajarkan.
Okay.
Kalau tadi Mbak Kiki nanya, Woci nanya mulai dari kapan, itu sebenarnya mulai dari kecil ya, mulai dari ketika mereka sudah bisa bersosialisasi atau mulai tertarik dengan orang lain.
Punya teman.
Kita bisa. Kita bisa ajarkan itu. Misalnya salah satunya itu tadi, seperti ketika anak kecil menjambak rambut orang yang lebih tua gitu. Kita bisa dengan pelan-pelan bilang, oh adik pengen ajak main ya gitu. Caranya seperti ini deh, dialihkan saja tangannya. Tidak perlu terus langsung memberikan orang, eh jangan dijambak,
dipukul.
Boleh jambak. Ah,
dipukul, sering gitu. Lihat tetangga-tetangga gitu, anaknya tangannya langsung tarik.
Iya langsung tarik.
Nangis.
Seperti itu.
Eh gak boleh.
Iya, terus dan mereka kan
kaget
kadang. Dan kadang juga mereka juga senang, lebih senang terhadap reaksi yang dikeluarkan oleh orang tua. meskipun itu reaksi marah, tapi kan dia mendapatkan suatu respon gitu ya.
Malah jadi lucu sendiri ya.
Iya.
Ternyata aku kalau kayak gini,
ibuku jadi meledak-ledak. Ada beberapa yang kadang mungkin melihat wajah ibunya karena memang ketika marah lucu ya gitu. Jadi itu diulang gitu. Gak nyampe deh ini. Aduh. Gitu kan. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk anak-anak yang masih kecil itu di bawah usia dia, kalau kemarin kita pernah ngomong tentang toilet training ya. Mm-hmm. Toilet training itu kan salah satunya juga menuju ke arah sana, menuju ke arah sopan santun gitu, kepercayaan diri, kemandirian. Nah, itu kita bisa mulai dengan cara wajah, ekspresi gitu, afek. Jadi misalnya ketika dia melakukan sesuatu yang sesuai, menaruh gelas pada tempatnya, duduk dengan manis dan rapi, kita bisa bilang sambil tersenyum, wah hebat adek, duduk ya hari ini, nemenin mama di sini dulu ya gitu, atau temenin papa di sini dulu ya gitu. Terus kalau misalnya dia tidak berlari-lari gitu kan, dia mau main sendiri gitu, selama orang tua misal sedang berbicara dengan orang lain, kita bisa bilang kalau, oh hebat nih, sudah dari tadi sudah main sendiri, sudah sangat hebat, sebentar lagi papa selesai kok gitu, tunggu ya gitu, diteruskan ya hebatnya, seperti itu. Terus juga bisa dengan cara, kalau untuk anak-anak yang sudah melewati toilet training, misalnya salah satu yang paling gampang itu sebenarnya memberikan dengan tangan dan kiri. Iya kan, tapi ya itu tadi harus kembali dilihat lagi, kita menggunakan culture apa, budaya apa, di mana gitu. Kalau misalnya di salah satu tempat yang tidak bermasalah ketika menggunakan tangan sebelah kiri, ya berarti kita tidak perlu terlalu harus mempermasalahkan itu ya. Tetapi kan kita tinggal di tempat yang mempermasalahkan itu gitu.
Budaya Timur kalo, ya,
ya betul, budaya Timur. Kalau yang kita dengar adalah, aduh yuk pakai tangan manis gitu, atau pakai tangan yang baik gitu. Kalau pakai tangan yang baik, Bapak Ibu maaf, semua tangan itu baik ya.
Benar juga ya.
Semua dicipta, semuanya hasil ciptaan Tuhan gitu.
Tangan bagus dong, tangan bagus.
Tangan
soalnya
bagus
tangan
dong.
Kiri itu jelek banget.
Benar. Dan terus bagaimana dengan anak-anak yang kidal? Jadi kita juga
adik
harus
saya kidal.
Ya. Jadi kita juga harus ingat itu gitu, kalau ada beberapa anak yang terus bagaimana nih kalau dia kidal dan by defaultnya yang dia langsung secara otomatis adalah memberikan tangan yang sebelah kiri gitu. Kita bisa bilang kalau untuk hal-hal tertentu kamu menggunakan tangan kanan, untuk hal lain kamu menggunakan tangan kiri. Bisa, ini bisa masuk nih dengan cara, adik kan cebok pakai tangan kiri ya gitu, bersih-bersihnya pakai tangan kiri. Nah sekarang kalau mau ngasih, mau minta, tangannya kanan, jangan yang kiri dong. Yang kiri kan dipakai buat cebok ya gitu. Anak jadi bisa tahu dari situ gitu.
Logis ini, ya Bu.
Betul, logis. Dan itu kan seperti yang udah kemarin kita bahas, untuk yang toilet training ini kan sudah bisa mulai dari sejak dini ya. Ketika anak-anak sudah mulai aware dengan, oh, aku pingin pipis, aku pingin buang air besar, seperti itu. Jadi itu udah bisa mulai dari dini sekali. Dan terus ketika misal nih anak ingin mengambil sesuatu tuh, biasanya kadang kan masih merebut ya anak kecil ya. Nah, kita bisa pelan-pelan bilang, atau kita pertahankan, tidak merebut, ayo. Kayak gimana kalau meminta, misal bantu dia untuk mengulurkan tangan kanannya dan ditengadahkan gitu ya telapaknya. Kalau Mbak Gigi, Mbak Uci bisa lihat sih. Bisa lihat ya. Jadi dengan gestur meminta yang saya rasa cukup universal ya. Gitu, seperti itu. Dan terus gunakan tangan kanan gitu. Begitu juga ketika kamu ngasih, pakai tangan kanan ya. Itu kan sopan santun pertama.
Iya betul,
ya.
Betul,
gitu.
Oke, itu yang langkah awal banget ya Ibu.
Iya,
nanti akan kita bahas lagi Insan Edukasi dengan pembahasan lainnya tentang etika dan sopan santun juga ya. Dan masih kami nantikan pertanyaan dari Anda. Bagi yang mau curhat boleh banget langsung aja kirimkan lewat SMS atau WhatsApp. Di mana Ci?
Di 0815-689-1251. Bisa juga melalui sosial media ya Niki, di Twitter maupun Instagram di @radio_edukasi.
Radio Edukasi.
Iya, Insan Edukasi, selamat datang kembali di RE Parenting. Masih barengan sama Kiki Anjani,
Uci Utari, dan
Dian Nugrahati.
Iya, baik Ibu, tadi kan udah ada ini ya, prolog dikit ya, tentang banyak sih itu tentang sopan santun.
Udah
gitu.
Ngobrol banyak.
Iya. Dan kalau misalnya aku sendiri, ini punya pengalaman pribadi sih. Waktu masih anak-anak dulu itu memang ada orang tua aku menekankan pentingnya etika dalam kebahasaan gitu ya. Ketika udah bisa bicara gitu, terus kadang kan pengen pengen tanya gitu kan, kamu udah makan gitu kan? Terus ibu langsung bilang, gak boleh kamu, ibu ini ibu, bukan kamu yang kayak gitu. Terus ada kebingungan gitu kan, meskipun waktu udah gede, oh aku tahu alasannya. Berarti mungkin kalau di Jawa itu kurang sopan ketika mengkamukan orang lebih tua. Tapi kan waktu kita kecil kan nangkapnya susah ya Bu ya, kayak gitu.
Oke, itu bergantung juga memang dengan daerah ya. Jadi ada di satu daerah di mana, ini juga jadi pengalaman masa kecil saya ya, saya tinggal di daerah yang tidak bermasalah ketika menyebut kamu untuk kakak gitu ya, atau untuk orang yang lebih tua gitu. Kecuali yang lebih tua lagi itu akan berbeda lagi ya. Tapi ketika yang masih sekitar seumuran sebaya gitu tidak bermasalah. Dan kebetulan kalau orang tua saya dari Jawa gitu, dan tidak suka dengan ketika, sama persis dengan Mbak Kiki gitu, dengan kata kamu gitu. Jadi misalnya saya bertanya sama kakak saya, kamu udah makan belum sih gitu, ibu saya langsung bilang, mbak.
Dengan gitu. Itu yang terjadi kepada
mas gitu. Iya. Mas gitu kan ya. Sebenarnya kalau misal kita mau melihat di kata itu kan ada di dalam bahasa ya, terutama itu kan memang terkandung nilai-nilai budaya ya, nilai-nilai budaya, norma dari daerah, dari culture itu sendiri gitu. Dan kita memang mesti mengakar kan untuk bisa berkembang gitu. Sama lah seperti pohon gitu, akan dia akan lebih bagus, tidak cepat tumbang ketika akarnya bagus gitu. Jadi menurut saya tidak masalah sih sebenarnya, cuma memang mungkin ketika penyampaiannya gitu yang harus lebih, orang tua harus lebih hati-hati gitu. Ketika saat itu Mbak Gigi yang dirasain apa ya Mbak?
Ya bingung gitu kan Bu, ketika kok gak boleh sih gitu ya? Dan posisinya waktu itu kan saya belum punya adik. Jadi saya gak ngerti gitu Bu, ketika adik saya tuh berarti juga gak boleh ke saya. Pokoknya kok apa-apa saya doang nih yang gak boleh kayak gitu. Jadinya ya bingung sih waktu itu.
Iya, itu lebih karena juga ya, itu kalau itu agak universal ya, hampir di semua culture ya, di semua budaya itu anak pertama terus yang jadi contoh ya. Dan kebetulan Mbak Kiki yang jadi contoh. Dan itu memang mungkin salah satunya orang tua bisa dengan bilang kalau, oh kenapa ya gak boleh kamu gitu, karena kakak lebih dewasa, atau karena bapak ibu itu orang tua. Terus kalau misalnya nanya, oh gak boleh, untuk sementara seperti itu saja. Jadi bilang aja, oh iya memang tidak boleh, gak boleh dulu ya, nanti kalau sudah besar nanti bapak ibu akan lebih jelaskan lagi, lebih lanjut gitu. Kalau enggak ya bisa bilang kalau apa adanya sih Mbak Gigi. Jadi misalnya iya itu tidak sopan gitu. Walaupun memang itu terus nanti anak-anak juga ya bingung juga ya, itu yang saya bilang tadi, itu terlalu abstrak gitu, tidak sopan atau sopan gitu. Nah untuk sementara waktu itu cuman tinggal, terus caranya adalah kita konsisten. Jadi ketika memang bapak dan ibu di rumah sudah bilang gak boleh untuk bilang kamu ke orang yang lebih tua, ya dikoreksi pelan-pelan gitu. Dan mungkin juga ngelihat sikonnya ya. Jadi misal jangan pas lagi ada banyak orang terus bapak atau ibu teriak, itu ngomong kamu gak boleh ya. Aduh malu deh anaknya, bisa jadi trauma gitu. Nah itu mungkin pelan-pelan diganti dengan, oh iya itu bisa di farafrasa lagi atau enggak bapak ibunya untuk ngomong lagi dengan misal bilang, yang itu Kiki atau itu Dian mau tanya, yang sampun dahar mbawatan ye gitu. Seperti itu. Jadi anak juga tidak ngerasa kayak, oh, aku salah ya gitu, kenapa sih kok aku salah gitu. Dan mungkin saat ini tidak begitu terlihat dampaknya, tapi di kemudian hari anak-anak mungkin jadi berkurang kreativitasnya, terus juga jadi apa namanya, pemalu. Itu yang ekstrimnya ya, kalau berulang terus seperti itu.
Mungkin kalau orang tuanya iseng, ini emang bahasa Indonesia dan kultur Indonesia emang ribet, kalau kamu gak mau ribet belajar bahasa Inggris aja, kamu pakai you, semuanya tuh you.
Iya, tapi mereka juga punya lagi lah budaya yang beda lagi di sana.
Iya, benar-benar. Oke, Uci gimana mau sharing nih gak Ci?
Oke, kalau Uci sih sampai gede ya, sama adiknya Uci itu emang gak manggil mbak. Adik Uci gak manggil mbak, gak manggil teh, gak manggil kak.
Agak
karena,
kebarat-baratan ya keluarga Anda ya?
Bukan, gak seperti itu. Jadi adik saya tuh susah banget dibilangin. Dan apa namanya, karena cuma beda setahun, jadi adik saya ini merasa saya itu bukan kakaknya.
Kakaknya, iya teman sebaya ya.
Betul, karena cuma beda setahun. Jadi dari kecil kalau disuruh sama ibuku manggil kakak gitu, nah adikku langsung bilang, emang dia kakakku, langsung kayak gitu.
Kakak yang tidak diakui.
Iya. Saking karena dia ngerasa tingginya nggak seberapa beda. Gitu. Terus lagian apa namanya, sama teman-teman yang lain mereka bebas manggil aku dengan nama aja gitu aja. Jadi dia gak merasa berkewajiban manggil kakak ke aku gitu.
Tapi dengan bapak ibu, dengan orang lain kan adik tetap dengan panggilan pak, bu, mas, mbak kan?
Dengan orang lain kecuali dengan saya. Pengecualian.
Nah itu udah harus dibedakan lagi sih. Dan orang tua juga harus tahu itu. Kalau anak juga tahu sebenarnya gitu. Cuman kan kalau di kasusnya Mbak Uci beda lagi ya. Karena kan apa namanya, adik merasa kalau orang hampir seumuran kok dan orang lain boleh. Dan mungkin Mbak Ucinya sendiri juga tidak terlalu memperlihatkan, tidak terlalu mempermasalahkan itu gitu, tidak terlalu memperlihatkan keberatan gitu kan. Jadi ya udah deh adikku nggak manggil mbak juga nggak apa-apa. Mungkin seperti itu kali Mbak Uci. Atau udah pernah menunjukkan keberatan juga, manggil aku mbak gitu loh.
Pernah. Kok kamu nggak kayak teman-temanku yang lain sih? Yang ke kakaknya manggil mbak, kak. Terus dia bilang, emang kamu kakakku? Gitu terus sampai gede.
Oke deh.
Radio Edukasi. Cerdas, santun, dan menghibur.
Nabel masih bareng sama Ibu Diam, psikolog kita yang kita cintai hari ini.
Aduh,
kita
makasih.
Dan paling kece badai pokoknya.
Oh, ya
susah dari Yogyakarta.
Gak punya uang receh.
Aduh, saya sedang tidak ngamen Ibu.
Beng-beng saja ya, abis ini kita abisin beng-bengnya ya.
Wah, ada dua tuh Ki, tinggal buat kita.
Iya Ibu Dian, kalau misalnya ngomongin soal etika dan sopan santun lagi tuh kayak itu hal yang sangat luas gak sih untuk kita bincangkan? Kadang-kadang nih ada penilaian misalnya, saya nih Bu, jujur aja waktu kecil saya tidak terlalu diajari untuk etika misalnya makan yang baik. Nah jadi kadang masih suka ngecap-ngecap gitu terus ditegor nih sama tante saya. Eh kok makannya kayak gitu sih? Ini dong yang tenang dong, yang ini dong jangan kecap-kecap dong, kayak gitu kan. Saya juga gak tahu ya ini apaan sih. Nah kayak gitu tuh. Jadi kayak ada pemberlakuan standar yang sama gitu, padahal tidak semua keluarga itu juga tahu gitu kayak pentingnya.
Iya betul.
Itu kayak gimana dong
betul,
Bu?
Betul. Iya jadi kan misalnya ada etiket ya, kita sebutnya etiket gitu ya, caranya makan gitu. Ketika misal dengan, kalau yang bagi yang sudah bekerja ya, dengan klien gitu, dengan atasan gitu. Salah satunya seperti misal tidak menaruh siku di meja makan,
waktu makan.
Harus tahu utensil mana dulu yang dipakai.
Gak main alat juga.
Betul, tidak main alat. Terus
malah
juga
main drum ya.
Iya.
Padahal kan suka bosen gitu loh.
Iya.
Kita makan belum ketok-letok-letok.
Terus juga punggung harus lurus, tidak menundukkan kepala. Jadi wajah itu tidak ke
piring
atau ke mangkok gitu. Kalau untuk mau mengajarkan ke anak-anak, kita bisa pakai metafora sih sebenarnya gitu. Jadi misal bilang nih, kalau makan dek, coba ya duduknya tegak gitu. Misal nih mau mengajarkan itu. Tapi menurut saya kalau untuk anak-anak sebenarnya belum perlu ya. Tapi kalau misal mau ketemu dengan keluarga besar gitu, terus selama ini si anak kalau makan nih wajahnya deket banget sama si piring nasi gitu.
Kayak mau makan
piring. Iya, mau makan piring gitu kan. Seperti itu. Nah, kita bisa ajarkan dia sih untuk, oh iya coba maju lebih maju dikit kursinya, kamu majukan. Terus juga adik jadinya duduknya seperti ini, diusahakan gitu supaya dia jadi lebih gampang gitu untuk mengikuti, supaya muka ini yang bukan ke piring gitu. Seperti itu. Terus kan juga memang tidak boleh piring itu diangkat kecuali kamu sudah selesai, dan itu mau memberikan misal ke waitressnya atau ke apa namanya standing man-nya gitu yang ada di situ gitu. Nah itu kita juga harus pelan-pelan sih untuk itu. Bisa juga kalau yang tadi saya bilang dengan metafor, misalnya gini, ada yang nanti kalau kayak gitu sama kayak yang gini tuh loh, misalnya membuat seperti wajah babi gitu, oing-oing itu loh. Itu kan kalau makan wajahnya mesti dideketin ke tempat makannya ya gitu.
Aduh, asal jangan kayak ketemu kucing kita ya makannya.
Iya gitu.
Jangan ketemu orang Jepang aja ntar digituin. Ih, orang Jepang semuanya kayak gitu kalau makan.
Oh iya.
Oh iya bener.
Iya. Tapi iya betul-betul. Tapi kan mereka sebenarnya juga itu kalau dengan keluarga sih.
Iya,
ketika
betul.
Tidak dengan keluarga, dengan itu kan sebenarnya dari yang Western ya, ada yang Barat gitu. Nah itu tadi beda-beda kan ketika di Asia, ya kita punya cara sendiri lagi yang berbeda lagi gitu. Yang seperti misal nih, kalau di luar negeri itu tidak ada yang namanya nyeruput mie, itu terus saja. Tapi kalau di Cina ada, ketika kamu makan mie panjang umur yang memang nggak boleh di cut,
putus.
Gitu, putus. Karena kalau nggak nanti katanya mengurangi apa namanya umur gitu. Nah itu kan jadi balik lagi ya.
Kalau di Jepang kalau nyuruput gitu tandanya menghargai si tuan rumah, masakannya enak.
Tuh. Jadi beda-beda ya. Dan terus kata Mbak Kiki tadi misal kayak kok kalau makan jangan ngecap ya gitu. Itu agak sedikit lebih gampang sih bisa bilang kalau dia kalau ngecap itu nanti makanannya kemana-mana kotor gitu. Seperti itu kan anak sudah mulai tahu ya kotor itu apa ketika misal dia sudah bisa diberitahu tentang makan ngecap atau boleh atau tidak gitu. Dan terus juga misal juga bisa bilang kalau dia kalau makan yang ngecap mulutnya kelihatan gitu kayak gini nih gitu kan. Dia mungkin juga akan pikir oh nggak enak juga dilihat gitu seperti itu. Nanti kalau sudah semakin dewasa sih itu akan memang akan semakin mudah sih. Ada itu salah satu psikolog perkembangan namanya Piaget, dia memang menyebutkan bahwasanya untuk abstract thinking itu anak dimulai dari usia 11 tahun ya, dimana dia memang benar-benar sudah mengerti tentang abstract thinking. Di bawah dari itu mereka memang lebih banyak dengan konkret, jadi harus ada contoh nyata, harus terlihat, harus benar-benar dia bisa lihat, dengar gitu. Kalau abstrak itu kan yang sudah kita sudah bisa pikirkan ya. Jadi kayak main mapping gitu. Misal seperti ini paling
agama tuh Bu gampang. Yang abstrak banget.
Iya betul. Betul. Iya benar.
Saya waktu kecil menggambar Allah dimarahin, bingung.
Iya. Allah enggak boleh digambar gitu ya. Iya. Itu juga masuk nanti terus dimasuknya ke sopan satu. Enggak sopan gitu.
Bingung kan
ini gambar masih apa sih, gitu Ki? Ya.
Gambar Allah. Hei kamu enggak boleh gambar langsung.
Iya, nah itu makanya jadi kita juga harus lihat sih ini mau mengajarkannya ke anak usia berapa tahun, situasinya seperti apa dan tentang apa gitu harus jelas.
Kalau apa namanya untuk makan ngecap gitu mungkin kan tadi Budian bilang biar makanannya enggak nanti kalau kamu ngecap nanti makanannya kemana-mana. Bisa kali Bu pakai kaca gitu ya. Kalau orang ngecap itu kan kalau dia lihat sendiri oh ternyata enggak enak ya dilihat.
Iya.
Jadi dibagus-bagusin gitu makannya pakai kaca. Karena kalau dilihatin orang kan jadi merasa aduh dilihatin.
Bisa. Iya benar itu salah satu ide sih. Tinggal kreativitas orang tua aja sih sebenarnya.
Soalnya dulu Uci pernah waktu kecil kayak gitu. Disodorin kaca sama bapaknya Uci, kaca spion yang udah dicopot. Coba lihat.
Iya. Bapak cukup kreatif. Oke.
Bener. Terus kalau ini nih Bu, tiga kata yang mujarab itu tuh Bu, kapan sih sebenarnya bisa diajarkan ke anak-anak? Mulai dari tolong, terima kasih, dan maaf itu Bu.
Mulai dari kecil sekali.
Oh my God.
Mulai dari kecil sekali. Mulai dari misalnya bayi dia sudah mulai usia 8 bulan itu anak-anak sudah mulai bisa lebih paham mengenali orang yang dia sudah kenal, significant others-nya gitu. Jadi dia sudah bisa mulai membedakan mana ibunya, mana ayahnya, mana orang lain yang belum dia kenal gitu. Karena itu kadang bayi di usia 8 bulan dia sudah mulai gak mau digendong sama orang lain. Di usia di bawah situ masih mau gitu. Nah itu kita bisa pelan-pelan loh dengan bilang, misal ketika dia dikasih sesuatu, orang tua yang bilang terima kasih tante gitu. Seperti itu. Dan terus juga ketika sudah semakin besar ya itu tadi sih, kita bisa pelan-pelan bilangnya apa ya, yuk kita bilang terima kasih dulu, walaupun si anak masih belum mau, bisa jadi karena malu. Nah itu tidak perlu dipaksa sih. Orang tua saja yang terus-terusan saja konsisten mengajarkan. Dan kita sebagai orang tua juga harus ngasih contoh yang baik. Jadi kita yang jadi role modelnya, betul. Jadi misal seperti kita pingin nih anak ketika ketemu sama orang yang lebih dewasa, salaman, bilang salam, senyum gitu kan. Nah itu sapa, senyum, salam itu. Nah itu orang tua juga harus mulai lebih dulu gitu. Gak bisa kalau mereka hanya minta anak untuk melakukan itu, tapi aku gak perlu, kan itu kan aku dengan sesama. Ya gak juga dong gitu. Kalau kamu
harus pengen
aku melakukan itu, ya betul, kamu harus mencontohkan juga.
Uci dulu waktu kecil kalau soal contoh-contohan pernah tuh yang abis makan nyiplak gitu, liatin ibu bapak, ternyata mereka makannya ke kiri-kiri gini ya. Terus jadi ngikutin. Gitu ya. Terus lihat orang di TV makan, oh ternyata semua orang gede itu kalau makan tuh ke kiri gitu ya.
Tapi hati-hati loh, nanti diprotes sama dokter gigi. Mbak, kalau harus makan pakai harus dua-dua sisi. Ya ke kanan-kanan.
Mungkin hari ini ke kanan-kanan,
besok kiri-kiri. Benar-benar.
Oh iya teman-teman, jadi karena ini udah mau habis ya waktunya, bisa Ibu Dian memberikan kesimpulan. Sebelum kesimpulan mau tanya dulu nih sebenarnya. Ada yang mengganjal ini.
Ini nih Bu. Jadi untuk kata-kata tiga mujarab tadi mungkin kalau untuk tolong dan terima kasih itu gampang lah ya. Kadang tuh yang suka suka gemes, maaf nih loh, bukan hanya orang tua ini yang suka gengsian kalau minta maaf ke anaknya. Padahal sometimes mereka marah mereka for no reason kayak gitu ke anaknya.
Iya, gitu, soalnya kan marah itu kan sebenarnya second emotion ya, jadi emosi kedua gitu. Marah itu bisa karena kecewa, sedih. Jadi misal gini nih, anak pulangnya larut malam gitu, terus orang tua marah. Itu sebenarnya kan kalau kita yang sekarang sudah besar ya, sudah bisa tahu kalau itu kan ada was-was, ada khawatir, tapi yang keluar adalah marah gitu. Nah, ini yang orang tua memang harus sadari gitu. Kalau ketika misal dia marah dan terus itu memang tidak pada tempatnya, ketika sudah kalem ya boleh untuk minta maaf gitu. Ya tetap memang harus minta maaf. Dan terus ketika misal nih ya, ada tadi seperti Mbak Uci dengan adiknya gitu. Mbak Uci misal lagi gambar-gambar dan terus si adik ngambil ngerebut gitu aja. Si adik misal jauh lebih kecil gitu dan tidak tahu. Tetap orang tua yang harus memberitahukan, "Oh, adik itu sedang dipakai sama kakak. Pakai yang ini aja ya," gitu. Oh, apalagi kalau sampai kakak menangis boleh bilang, "Minta maaf yuk," gitu. "Yuk sama mama kita minta maaf. Maaf ya, Kak. Adik tidak sengaja."
Ah, kenapa ibu saya dulu gak gitu ya? Belum belajar parenting dulu.
Jadi tetap sih dan terus gak yang, oh kita udah pernah bilang nih ya, misal kalau anak jatuh karena ya karena dia sendiri ya, terus orang tua menyalahkan lantai. Ya misal, "Oh, lantainya nakal." Itu dikurangi. Itu karena juga menyebabkan jadinya mereka juga kesulitan untuk meminta maaf gitu. Karena tidak tahu ini yang salah yang mana, yang benar yang mana. Itu nanti ada di situ aja ibu, tidak melakukan apapun.
Ya diem aja dari dulu.
Iya, diem aja gitu.
Betul. Oke, Bu. Ada masih 2 menit nih Bu kalau misalnya mau mengutarakan tips atau kesimpulan.
Masih menyambung yang tadi sih. Mbak Uci itu kebanyakan tidak mau bilang maaf karena malu kan.
Oh my God.
Itu bisa diomongkan. Jadi misalnya gini, "Oh iya, adik malu ya," atau "adik oh masih belum berani untuk bilang." Jadi kita betul. Jadi kita yang mengartikan, kita yang memaknai gitu. "Oh enggak apa-apa kok. Oh, Mbak enggak marah itu sebenarnya."
Apalagi buat kalau adik minta maaf.
Kadang juga karena takut kan buat dia untuk lihat, "Itu Mbak enggak marah." Gitu. "Yuk, bilang maaf yuk sama mama, mama temani," seperti itu.
Kecuali kalau anaknya bandel, "Aku enggak mau minta maaf." Terus.
Nah, Uci pernah kayak gitu dulu waktu kecil. "Bukan aku yang salah."
Nah, itu juga harus dilihat dong. Kan kalau ketika anak bilang, "Bukan Uci yang salah." "Oh, kenapa ya Uci bilang kok bukan Uci yang salah ya?" gitu. "Kenapa sih tadi?" gitu. Jadi kita lihat lagi apa sih sebenarnya yang terjadi gitu.
Oke, baik. Wah, mujarab banget ya Bu Diannya. Ada lagi yang mau ditambahkan atau tidak?
Ya itu tadi sih, dilihat lagi sih anaknya di usia berapa, situasinya seperti apa, dan orang tua jadilah role model yang baik ya.
Oke, mantap. Dua, Dian Teguh, kita kasih tepuk tangan. Titisan Mario Teguh ya. Oke, baik.
Aduh, dipotong kambing ya, Mbak.
Aduh.
Ganti nama.
Oke, Insan Edukasi, karena sudah hampir jam 12, berarti berakhirlah sudah kebersamaan kita sejak dari tadi pagi jam 9 ya, Ki.
Betul sekali. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di rangkaian Pesona Pagi.
Radio Edukasi. Cerdas, santun, dan menghibur.